Děkuji. Tak jak začít? Nemám obrázky třeba, což... Ba co hůř, vystoupení, které jsem si připravil, když teď jsem se doslech ráno. Včera četla jedna z našich dnešních pořadatelek, kterým tímto děkuji za pozvání, tak diagnóza byla obsah možná zajímavý, ale příliš nesrozumitelný, složitě šroubované věty, což už při čtení dělalo problém a takhle na poslech bude ještě nesrozumitelnější, tak já si budu přát, aby to tak nebylo. Budu se snažit možná třeba nějakou neverbální komunikaci nebo tak. Dobrá zpráva na úvod, měl bych být rychlejší než kolegyně Pešic. Abychom věděli, na které straně barikády, já se tady pokusím reflektovat. Zadání pro mé vystoupení znělo média a diverzita. Člověk, který se ve svém profesním životě zabývá kritickou reflexí médií, ať zkusí nějaký přehledový teoretický text splodit na toto téma. Tak půjdu na to. Na začátek, přestože to zadání je tedy diverzita a média, mám tady jedno drobné a priori na úvod. To je trošku širší začátek. A to, že jako nevyslovený předpoklad našeho dnešního setkání chápu přesvědčení naše společné, že diverzita nejen mediální, ale i sociální je kvalitou. To už se tady objevovalo v tom příspěvku přede mnou. To znamená, že všichni zde v sále, jak si budeme rezonovat na to, že sdílíme společné představy o různosti, které celek posilují, neoslabují, o tom, že mnohost pohledů, postojů, aktivní distribuce, porovnávání, střetávání, volba mezi nimi ve společnosti. To vše je činnost užitečná a přínosná nejen pro jedince, ale i pro celou společnost. Tedy to, že pluralita je jaksi základem skutečné demokracie, je moje první dnešní teze. Jestli je tady náhodou někdo, kdo to a priori nezdílí, tak je tady zbytečně. My ostatní tedy vidíme rádi svět pestrý a společně se můžeme zamyslet, zda tak svět vidí i média a zda média sama pestrá jsou. Drobná vložka původně byla daleko delší o tom, co znamená zamýšlet se na diverzitu v médiích. To znamená, našel jsem minimálně tři oblasti. Je to promýšlení pestrostí uvnitř mediálních organizací, to znamená zejména pestrost v redakcích. Potom by šlo uvažovat o mediální diverzitě jako o diverzitě v mediální krajině, to znamená o různosti různých médií, nejenom třeba technologicky, ale například podle vlastníka, ale třeba i podle typu vlastnictví. Ale to, kde se mediální diverzita jaksi nachází, analyzuje, interpretuje nejlépe, jsou mediální obsahy, mediální texty. To je tedy to, kde se budu držet, přestože samozřejmě nelze oddělovat tu rovinu produkční, technologickou, vlastnickou a tak dále. Čili, to je vlastně moje druhá teze. To, že mediální diverzita je žádoucí jak v krajině, tak uvnitř redakcí, tak a zejména v obsazích. To je první teze, to, že chápeme společenskou diverzitu jako žádoucí, tam si zřejmě pomůžeme sami. To znamená, že se snažíme svět vidět pestrý, své životy prožívat jako pestré, nezříkat se různosti rolí, různosti identit. A u té delší, u té mediální pestrosti, diverzity, u té je to daleko složitější a o tom se budeme nyní bavit. To znamená o tom, že naplnit druhou tezi o diverzitě v médiích není tak snadné a samozřejmě a naše možnosti jsou v tom velmi limitované. My můžeme, a to se opakuje velmi často při podobných setkáních, stokrát opakovat, že média hrají v moderních společnostech dominantní roli zprostředkovateli vidění o světě, že mají nezastupitelnou roli, velký vliv a moc, že například zajišťují provoz veřejné sféry, kam by měl být přístup volný, kde by se mělo dosahovat rovnosti a nezávislosti na moci politické i ekonomické, kde by se skupinové jakékoliv menšinové zájmy měly projevovat, být slyšeny, kde by mělo docházet k vyjednávání, společenskému pokroku skrze tvorbu veřejného mínění a tak dále a tak dále. To zopakujeme 100krát a při tom 101. opakování můžeme rezolutně požadovat, že pro toto všechno by se média měla chovat jako veřejné instituce, čili být zodpovědná, to je to slovo, které tady už dnes několikrát zaznělo, to je to responsibility, zodpovědná a podřizovat se normativním společenským očekáváním. To není cenzura. Tenhle ten rozpor se taky objevil. Ale současně si musíme přiznat, že média za tímto účelem nevznikají a nefungují. Média v naší společensko-ekonomické formaci zkrátka vznikají jako obchodní společnosti a jejich primárním cílem, jakkoliv nepřiznaným, je generovat svým majitelům zisk. Zisku se v mediálním podnikání dosahuje poutáním pozornosti, pozornosti co největší, a jim následným prodejem, prodejem co nejdražším. Tento základní princip má ve vztahu k diverzitě společenské, čili k celku, který se skládá z různých podčástí, často i menšinových, vztah jen velmi volný. Tento základní rozpor není žádné české specifikum. To asi tušíme, že za tímto účelem vznikají média i jinde. A proto my, kteří se snažíme o konstituování vědního oboru mediální studia v českém prostředí, to se možná ta instituce nezazněla, tak já jsem z katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd, což je tady asi 100 metrů, a my tam tedy při tom konstituování toho vědního oboru mediální studia můžeme čerpat, a také to děláme, ze zkušeností společností, ve kterých ten systém, kterými nyní žijeme, jak si prožívají daleko déle. Čili my se můžeme učit v uvozovkách ze západu. Také už tady dnes zaznělo to rozdělení na, jak si řekněme, tradiční, liberální demokracie a prostor postsovětský nebo post, řekněte si cokoliv. Čili nyní několik drobností o tom základním rozporu, jak na to přišli na západě dříve, než my třeba jsme si to ještě nedokázali představit. Oborová literatura, kterou my si tady nastudováváme a pracujeme s ní, se shoduje na tom, že tento rozpor mezi společenským očekáváním vůči médiím a jednáním médií byl nejmenší někdy okolo 60. 70. let. Tedy v té době, že média byla nejblíže ideálu společenské a politické diverzity. Po tomto historicky krátkém, ale nabitém období občanské aktivizace a masových politických emancipačních dějů nám, ale vlastně daleko více těm lidem, kteří to prožívali na vlastní kůži, zůstaly vzpomínky na média angažovaná, a to nejen na straně různorodých skupin a hnutí, ale i angažovaná ve prospěch tehdejších společenských celků. Vzpomínky na zářivé mezníky mediální historie typu Watergate nebo role médií ve vietnamské válce nám dodnes doplňuje ta přesvědčivá metafora médií jako hlídacího psa. Já jsem si myslel, že když tady zahrnu dva odstavce metafory o psech, že to bude to nejvděčnější až nejbulvárnější, co bude upoutávat pozornost, ale to byla právě ta oblast, kterou mi Tamara vytkla, že je nesrozumitelná, což mě tedy velmi zděsilo. Ale zkusíme chvíli si hrát s těmi kinologickými metaforami. Čili 60. a 70. leta, pes hlídací, v originále watchdog. Pes, a tady, nebo fena, abychom byli úslední, kteří nejenže působí preventivně vůči škodné, což je tedy jaksi ten primární cíl hlídacího psa nebo feny, ale současně neustále šmejdí po svém rajonu, vyhledává, to je množné číslo, vyhledávají a hlasitě upozorňují na všechny změny, novinky a přírůstky v tom rajonu, které by pro ostatní druhy s čichem méně vyvinutým než psím byly snadno pominutelné. Nemetaforicky. Média, která proaktivně registrují pluralitu společenských zdrojů a tuto přetváří v diverzitu mediálních obsahů. Nemetaforicky, politologicky, média vyhledávající různé policies ve společnosti a svým jednáním pomáhající jejich přetváření v policy témata. Zpět k té západní mediologické historii. Když se politické elity někdy, ten proces začíná 70. lety, jak jsem říkal, naučili reagovat na vzrůstající a jimi neřiditelnou moc médií, tenkrát ještě hlídacích psů. Oni se na to naučili reagovat trošku restrikcemi a daleko více vlastní záměrnou řízenou komunikací. Když tedy plně nastalo období, které bývá nazýváno jako třetí fáze politické komunikace, fáze nebo věk mediálních stratégů, došlo k evolučním změnám i v druhu psů hlídacích. Hlídacího psa, čili toho watchdoga, začal v publicistické produkci mediálních studií nahrazovat guard dog. Ne watch, ale guard dog. Já si to překládám jako pes ochrankovitý nebo služební. Ten už se ve svém rajonu neřídí svými smysly, ale svět vidí tak pestře, jak ho vidí jeho pán. Něco přehlíží a vůči něčemu útočí. Tím je horší onoho poválečného předtelevizního lapdoga, to je tedy třetí pes. Lapdog, to je pes, který se povaluje na gauči. Ale tím nechci říct, že onen guardog, ten ochrankovitý pes, že se neumí lísat, anebo že ty lapdogové, ty gaučoví psíci pro zábavu úplně vyhynuli. To vůbec ne. A poslední pes, ten úplný produkt toho, možná i té dnešní, nebo ne, možná určitě i té naší dnešní mediální reality, čili ten poslední popsaný druh v kinologické galerii mediálních metafor, je junkyard dog, pes smetišťový. Teorie říká, že původní hlídací pes měl v reakci na svou slábnoucí moc zmutovat do podoby nedisciplinované až nezvladatelné, vzteklé a negativistické. Že se naučil rozumět pestrosti světa jen paletou věmu ze smetiště, ať už se pohybuje kdekoliv, teda ať už se vydá někam za hranice skládky. A tady můžu přispět i českým vkladem do té metaforické galerie. Jedno české přísloví praví, že pes se vrací ke svým zvratkům. Tak a dost bylo psů. Nyní teoretická metafora prostá reflexe mediální reality posledních desetiletí a stále trvající. Chápeme-li diverzitu v mediálních obsazích jako pestrou a vitální reprezentaci skupinových a menšinových politik, pak i v obsazích médií hlavního proudu, mainstream, to je to módní slovo, nalézáme v míře neuspokojivé. Ve věku spin doctoringu a vzrůstajícího užívání technik a praktik marketingu v politické komunikaci, v době převádění politiky, tedy něčeho primárně tematického, na osobnosti a příběhy, tedy na boje mezi nimi, tedy na něco událostního, v době prezentace nikoli vlastních politik, programů a názorů, ale očerňování, negativizace a skandalizace soupeře, případně očerňování čehokoliv různého. V době stírání rozdílů mezi žánry nefiktivními navzájem, kdy těžko rozlišujeme, co je zpravodajství, co je publicistika, stírání rozdílů mezi žánry nefiktivními a fikcí, dochází k mísení a prolínání politické komunikace s reklamou a populární kulturou. Dochází k mísení veřejného a soukromého, informativního a zábavního a vzniká tak homogenní směs, v níž je těžko rozlišit, co z mediálních obsahů má nebo mělo primárně bavit uživatele, co mělo informovat občany, co mělo získávat voliče, občany. A jak jinak brát výsledek této amalgamizace, jak jinak tedy chápat homogenost této mediální směsi jako pravý opak toho, co bychom si představovali jako diverzitu v mediálních obsazích? To měla být řečnická otázka, co zní. Jedna z mých, tak kromě metafor mám připravené dvě mrazivé zkratky a potom čtyři česká specifika. Takže první z mrazivých zkratek zní, v současné společnosti se res publica změnila na public relation. V prostředí public relations democracy, což už je vcelku uznávaný koncept politické komunikace, se ovšem autentické diverzitě příliš nedaří. Reaktivně jsou v médiích reprezentovány jen ty nové hlasy, které si mediální pozornost a respekt vyvzdorovaly dlouhodobým tlakem a menší či větší adaptací pravidel mediální logiky. Tady mám v závorce nahodile bez pořadí, napadly mě různé romské iniciativy, menšinové sexuální orientace, ženské iniciativy, například jejich téma domácího násilí a tak dále. Ale tím, že je tak těžké jak si protlačit vlastní agendu, vlastní politics v nějaké nepříliš zmutované formě do mediálních obsahů, nechci říct, že ona homogenní směs, o které jsem mluvil, není pestrá. Ona samozřejmě je pestrá. Média dnes pestrá jsou. Ano. Média nabízejí, či dokonce přímo vznikají jako stělesnění stále nových a nových identit a životních stylů. To je to pravé slovo lifestyles. Vznik a rozvoj těchto lifestyles je přímo uměrný jejich zpeněžitelnosti a vztah s autentickými společenskými alternativami, což je to, co bych primárně chápal jako sociální diverzitu. Je opět velmi volný. A když už je, tak se nejčastěji hovoří o inkorporaci jako klíčovém konceptu mediálního kulturního průmyslu, čili role médií jako aktivní vyhledávání různých společenských alternativ, jejich ohlazování, zbrušování, komodifikace a následné zpeněžování. Drobná změna. Nyní už začínám reflektovat to, že jsem byl najat, abych mluvil i trochu o českém kontextu, o mediální diverzitě v českém kontextu. Takže ta 4-5 specifik, která mě napadla. České specifikum první obecné. Já tady budu užívat tu první osobu plurálu, nehledejte v tom nic ideologického. Je nás málo. Naše mediální krajina je malá, naše živoucí kultura čítá nějakých 11, dobrá, 16, 17 milionů. Chcete-li, jsme malý trh a malý trh svědčí mediální diverzitě ještě méně než velký trh. České specifikum druhé, historické, jsme rychlí a učenliví. To zní jako kvalita, ale já to nemyslím, že bychom na to měli být hrdí. Protože adaptaci do třetí fáze, do onoho třetího věku homogenních mediálních směsek, jsme v českém mediálním prostředí stihli velmi rychle. Čili to specifikum je pouze v rychlosti, nikoli ve výsledku. Zmiňoval-li jsem mé domácí akademické prostředí, pak dnes a denně pozorujeme, jak nám klíčové koncepty západní mediální teorie ožívají před očima v české mediální praxi, jak se data našich výzkumů a analýz shodují s těmi západními předobrazy. Například u konceptu dumping down, což bylo takové docela klíčové slovo 90. let v mediálních studiích na západě. Ty jeho překlady hloupnutí, ohlupování nebo umlčování odkazují jak k prezentaci toho politického paralelně k populární kultuře, tak i k účinkům na straně příjemců. Čili ten termín označuje to, jak se ono společenské a politické v médiích uzavírá a trivializuje. A ono to lze ověřovat velmi jednoduchými kvantitativními analýzami. Vezmete nějaké mediální obsahy z dvou období, abyste mohli srovnávat, a počítáte, nakolik je skupina mediovaných politických aktérů uzavřená, nakolik převládá forma nad obsahem, událostní rámce nad tematickým, personalizované příběhy nad společenskými souvislostmi. Vyjde vám, že převládá to, co cítíme jako negativní, a že tedy dochází k onomu dumping down procesu a efektu. A tam, kde západní analytici musí srovnávat 70. a 90. leta, tak my si pohodlně vystačíme s ani ne 10 lety. Což ostatně už reflektují i západní sociální vědci a mediologové, kteří nějakou dobu o našich společnostech, myslím tím o nás, třeba o Polsku, o Maďarsku a tak dále, mluvili jako o prostorech postsovětských nebo transformačních. Tenkrát to ještě mělo takový nádech. Možná to sebou nese nějakou naději. Dnes už o nás mluví jménem jedné z posledních přehledových studií o médiích ve střední a východní Evropě. Ona se jmenuje business as usual. České specifikum třetí, a tady se tady lišíme od západu. České specifikum třetí, aktuální antikomunismus. Tento termín byl na západě in, já to mám v uvozovkách, v éře studené války. Třeba u Chomského se objevoval jako ten základní pojistný mechanismus, ale vztahoval se v době toho studenoválečnického běsnění nebo k jeho reliktům. A když budeme mluvit dnes o nějakém jiném termínu, jiném výkladovém rámci, který politické elity často užívají jako důvod, proč omezovat svobodu komunikace, nezbývá na západě nahrazován terorismem, nutností boje proti terorismu v podobě různých patriotických aktů a tak dále. Čili u nás naopak tento termín, tento jev začíná užívat během posledních 2-3 let, to je velmi jednoduše dohledatelné v mediálních obsazích. Nabývá na síle, to je taky v celku snadno dokazatelné, nabývá v těch diskurzech společenských, kde se objevuje, nabývá na hegemonosti, nezdá se vyčerpaný a jeho odhadované následky na společenskou a politickou diverzitu mohou být velké a katastrofální. Jinými slovy, boj proti MDŽ, který bychom si před pár lety nedokázali představit, nyní můžeme chápat jako začátek něčeho špatného, nebezpečného. A české specifikum čtvrté, organizátorkám a organizátorům dnešní konference šité na míru. Na rozdíl od vcelku čerstvé ideologie antikomunismu, to jsou trvalé a hluboce zakořeněné negativní konotace feminismu v českých obecných diskurzech, včetně těch mediálních, které se u profesionálních komunikátorů projevují například nechutí užívat jazyka k nediskriminujícímu označování a v jazyce samotném se projevují některými semantickými pravidly typu generické maskulinum, přichylování jmen a tak dále. Já nejsem feministický lingvista, takže tady se pozastavovat nebudu. Ale co se pokusím nabídnout, abych jaksi tady nekritizoval, nevršil ty příspěvky ze smetiště a odcházel. Zkusím nabídnout nějaké obrysy řešení toho, o čem jsem mluvil. Nabízím tři, nebo možná jenom dvě. První, lépe řečeno nulté, spočívá v tom, že vy máte možnost ten můj projev teď odmítnout jako nevěrohodný, jednostranný, nediverzitní, to je to naše dnešní slovo. První řešení, nebo tedy obrys řešení, by se dalo nazvat kritickým. Mediální kritiku provádím právě teď, když mluvím do tohoto mikrofonu. Mediální kritiku, aspoň věřím, si každý při mediální recepci provádí automaticky sám, každý z nás. A teď jde jenom o to naučit se ji dělat sociálně. Čili ať už mimo děk, ve volném čase a v úzkém okruhu, anebo cíleně v pracovní době, profesionálně a s nadějí společenského dosahu, jak to dělají naše dnešní organizátorky, organizátoři, stejně jako kolegyně Pešič, jak jsme viděli. Ať už tak nebo onak, zkoušejme z různorodých pozic vyvíjet tlak na onen mainstream, jak jeho instituce, tak jeho zaměstnance. Tady zazní poslední české specifikum, je to hloupé specifikum. Vztahuje se k tomu vyvíjení, možnému vyvíjení tlaku na novináře a jaksi pokusu o změnu kvality mediálních obsahů jejich kritikou. Protože když tady hovoříme, že už asi nejsme země postsovětské, že business as usual, tak i v oblasti liberálně demokratických mediálních systémů business as usual se objevují nějaké tři typy. My bychom patřili k modelu takzvaně demokraticko-korporativistickému, středo- a severoevropskému mediálnímu modelu mediálních systémů. Svědčí o tom spousta důkazů. Vzdělanostní tradice, vysokonákladový masový tisk, politický systém umírněného pluralismu, poměrný výběr, politické reprezentace, koaličně konsenzuální vládnutí. Čili všechna tato, stejně jako to, že patříme do středo- a severoevropského prostoru, nás staví k tomuto modelu, ne k modelu středomořskému, polarizovaně pluralistickému, ani ne k onomu ultraliberálnímu modelu severoatlantickému. Čili demokraticko-korporativistický model. Tam ty možnosti měnit mediální obsahy kritikou existují velké, v případě, že fungují dvě základní věci, které tedy na sever a na západ od našich hranic fungují, ale u nás ne. To je to poslední hloupé české specifikum. A to je to, že u nás, na rozdíl od ostatních zemí tohoto modelu, neexistuje ona organizovanost a seberegulace novinářského stavu. Neexistují formální novinářské instituce a neexistuje příliš velký důraz na formální a neformální vzdělávání žurnalistů. Tak pokračuji ještě tím jedním drobným návodem toho prvního řešení kritického. Vytvářejme mediální obsahy mimo hlavní proud, když už tedy ne média. Tady mám opět poklonu organizující instituci GITě a ostatně tady zapojuji do svého projevu i pozvané hosty na navazující diskusy, protože je dobré, že oni nejsou z těch médií hlavního proudu a museli by vyvracet to, co jsem teď na ně nasypal, ale spíše se mohou s námi podělit o své zkušenosti z toho, co to znamená dělat dnes média jinak. Tak. Ale poté, z čeho všeho jsem hlavní média obvinil, by takto úzce formulovaný závěr, takový ten jenom kritický, kritizujme, měníme, působil možná trošku nevěrohodně, neupřímně, byl by smířlivý zamlčením. Takže se ve dvou, třech minutách závěrečných pokusím o obrysy nějakého radikálnějšího řešení. Čili po řešení nultém a řešení kritickém přichází obrys řešení druhého, které jsem nazval řešení diverzní, které zahájím poukazem na to, že příbuznost slov diverzita a diverze nemusí být jen semantická, ale i semiotická, čili že tu souvislost nelze hledat jenom v té souzvučnosti diverzita, diverze, ale i v nějakém významovém přemostění. Pomůcka. Představme si diverzitu jako opak uniformity. To není příliš odvážné. Pak nás uniformita odkáže k uniformě a k pravidelným armádám, zatímco diverzita k partizánštině a podzemnímu odboji bez stejnokroje. Čili možná, já to nabízím jako tezi, touha po mediální diverzitě by mohla nabývat i podob diverze. Například zakládání médií ze zdola, ať už je tedy budeme nazývat subkulturní, alternativní nebo občanská. Jejíž obsahy permanentně budou konfrontovat hegemonní produkci médií hlavního proudu. A jsem proto rád, že naši dnešní konferenci provází i výstava těch českých médií, která by mohla tomuto úkolu dostát. Ta je tam v tom druhém sále. Tu druhou diverzní možnost, už tady mám poslední odstavec, zavedu tam k ní tu moji druhou dnešní mrazivou zkratku. A to, že toužit po svobodě slova dnes znamená osvobodit se od médií. Musíme si představit všechno. Zadejte si větu do vyhledávače a najdete to rozvedené v podobě docela chytrého článku. A to je ostatně i důkaz, já jsem to četl v českém médiu, takže to je důkaz, že i nějaká ta média česká mimo hlavní proud jsou jaksi velmi vitální a produkují spoustu nového vědění. Například, že to, co nám dřív znělo jako synonymum svoboda slova, svoboda komunikace, svoboda médií, nyní může být v tom rozpor a média mohou někdy být dokonce i překážkou svobodné komunikace. Praktické aplikace téhle mrazivé zkratky jsou nepřistupovat na zavedená pravidla medializace a mediace, protože si tato pravidla média zavedla své volně sama, odnaučit se podřizování mediální logice, svoji autenticitu, přestat krotit imperativem, jak to asi bude vypadat v médiích. Diverzní se snaží být i můj příspěvek, který se nezaměřuje jen na napravování médií, ale pokusí se najít i tu druhou cestu. Když spojíme ono jedno, druhé a třetí, tedy se naučíme kriticky vyhodnocovat roli médií, tak užívat média vlastní, ale i komunikovat mimo mass média, pak nás nečeká budoucnost tak chmurná, jako byl převládající tón mého příspěvku. Děkuji za pozornost.